Сёння важна пытаць пра магчымасць любіць адзін аднаго ў сужэнстве назаўсёды. Сучасная моладзь баіцца рабіць выбар на ўсё жыццё, гэта здаецца ім немагчымым, і гэта мысленне перашкаджае многім, хто рыхтуецца да сужэнства, лічыць святы отец. Сёння ён сустрэўся на плошчы Святога Пятра з тысячамі нарачоных і адказаў на тры пытанні маладых людзей. Пантыфік адзначыў, што каханне гэта не проста пачуццё, фізічны або псіхічны стан, каханне гэта адносіны, рэальнасць, якая развіваецца. Выключаць у сужэнстве гэта назаўсёды значыць будаваць дом на пяску. Вылічыць страх перад назаўсёды можна толькі абапіраючыся на Хрыста, падкрэсліў святы отец. Толькі ён дапаможа перамагчы цяжкасці, якія напэўна будуць у сямейным жыцці. Толькі ён здольны кожны дзень абнаўляць і ўмацоўваць каханне, таму тут грае ролю супольная малітва нарачоных і сужонкаў. Стыль сужэнства паводле папы грунтуецца на трох словах: дазволь, дзякуй і прабач. Жыць разам гэта мастацтва, цярплівы шлях, прыгожа і абаяльна, адзначыў ён. Трэба ўсвядамляць, што з заключэннем сужэнства ён толькі пачынаецца. Гэта штодзённае падарожжа мае свае правілы, звярнуў увагу нарачоных святы отец, таму гэтым тром словам варта вучыцца ўжо зараз. Цэлібрацыя сакраменту сужэнства павінна адлюстроўваць атмасферу сапраўднага хрысціянскага свята, а не свецкай імпрэзы, звярнуў увагу Францішак. Падчас яе павінна адчувацца прысутнасць пана, які адкрывае і дае сваю ласку, раскрывае сакрэт поўнай радасці. Сама ўрачыстасць, паводле папы, павінна быць стрыманай, бо некаторыя больш занепакоены яе знешнімі прыкметамі. Гэтыя рэчы важныя, але толькі тады, калі яны разглядаюцца ў кантэксце сапраўднай прычыны радасці, Божага благаслаўлення любові. Некалькі дзесяткаў тысяч нарачоных з каля 30 краін свету сабраліся сёння на плошчы Святога Пятра. Спатканне пачалося праграма, якая ўключыла ў сябе сведчанні, спевы і вершы пра каханне. На заканчэнне прагучала малітва, складзеная спецыяльна да гэтай падзеі самімі нарачонымі.